Ég er enn og aftur komin til Hólmavíkur og núna ég í húsi útgerðarinnar Vissu. Hér eru kornung hjón, Björk Ingvarsdóttir og Pétur Matthíasson. Þau eru ný tekin við þessari útgerð hérna og þau standa hér og beita. Og ég bara veit svo lítið þetta því miður. En ég vona að það séu hlustendur einhverjir sem ekki vita allt þetta eins og ég veit ekki neitt. Hvað ertu að gera, Björk? Hverju ertu að beita til dæmis?
Ég að beita hérna makrill, smokkfisk og síld.
Og færðu þessa beitu, kaupiru beituna, þessa fiskbita hérna litlu?
Já, við kaupum hana og skerum sjálf.
Og þetta eru svona, þetta er sem sagt línan eða ekki sem hér í þessum línuballa.
Jú.
Tala ég eins og sérfræðingur sko.
Jú, þetta er lína.
Og hérna fólk mjög misfljótt að beita eða ekki.
Jú, maður svona.
Hvort ykkar eru fljótara? Er það jafnt?
Ég.
Samþykir þetta Pétur?
Já.
Já, já.
En
Nei. En sko, hvað ertu lengi? Hvað þetta löng lína sem þú ert með hérna?
Þetta eru 450 krókar, þessi lína. Já. Ég svona, það fer óslega eftir í hvernig, hvort að balin bara góður.
Hvort það vel raðað í hann? Eða
já, hvort hann hefur snúist réttu og allt svo leis. Og hvort það mikið á svona afbetning og þara og þannig. En maður, ég svona klukkutíma til klukkutíma kostir.
Með eitt bala? 450 króka.
Já.
Mér finnst það nú.
Það er ekki droslega rætt sko.
Nei, er það ekki?
Nei, það bara svona.
En þetta, sko, nú náttúrulega mjög hlýtt og notalegt hér inni. Já. Þetta, þykir þetta erfitt eða leiðilegt eða?
Það, mér finnst þetta ekki leiðilegt.
Nei.
En þetta getur alveg einhæft, þannig séð.
Já, dag eftir dag. Hvaða tíma, hvenær eru þið mætt hérna til að beita?
Ég nú bara mætt þegar að búin að fara með krakkan á leikskólan upp úr 8.
Já.
En það allur gangur að því. Þeir bara, sumir að mæta frá 3 og þungt í 7. Og bara.
Beitningamenn, hvað eru þeir að beita marga bala á dag, þeir sem eru bara að vinna við það?
Það mjög misjátt.
Já.
Það alveg.
Og þá borga fyrir hvert bala eða ekki?
Já, þetta svona akkurs.
Já. En mér langar að vita, eigum við kannski að fara inn á kaffistofu eða hvað?
Já.
Aðeins að tefja þig við beitninguna. Yes. Pétur, þú bara beitir helmingir hraðar þá meðan.
Já, reyna.
Já. Og hér erum við komin inn á kaffistofu, þessa notalegu kaffistofu. Hlýtt og, já takk, ég alveg til í kaffi. Og hér sem sagt eitthvað, hvað er þetta? Hér allt Manchester United greinilega upp alla veggi.
Já.
Það einhver stemming fyrir því.
Já.
Heyrðu, sko, viltu segja mér, út á hvað gengur þetta? Þið eru með eitt bát, eða hvað?
Já. Við erum með eitt bát og róum á línu, mest allt árið og svo grásleppu líka.
Þið róið á línu og þá fer þess að þið mæti hér og beitið og hvernig gerist þetta?
Já, sem sagt við erum með 3 fastráðuna í beitningu sem eru hérna alla vikuna að beita. Svo hlaupum við inni og beitum líka svona þegar vantar og sem sagt, hver setning sem sagt þeir fara út á sjó, þá eru með 48 bala yfirleitt og eru 3 um borð og þá semst taka þeir 48 svona bala eins og þú sást aðan og leggja hann í sjóin í alls konar svona buktir og beygir og alls konar.
Það sem að þeir, er það hér í firðinum eða fara þeir út úr firðinum?
Þeir fara bæði út úr og þegar veður ekki nóg gott til að fara út fyrir þá þeir hérna firðinum. Veðrið náttúrulega hefur verið hryllilegt núna.
Þannig þá verður þeir bara hér inni fyrir.
Já, það hafa ekki einu sinni ekki komist. Það er bara búið að brælega síðan hvað kringum 20. oktober, 22. fóruðu síðast held ég. En þá sem sagt taka þeir balna, leggja þá í sjóinn og hérna draga það síðan upp og aftur í balana og við beitum upp á nýtt.
Og leggja í sjóinn, fara út snemma?
Já, svona allir gangur á því, sko.
Já.
Já, yfirleitt svona algengt á vetirnir eru að fara milli 2 og 3 á nóttunni.
Og leggja línuna í sjóinn og láta hana náttúrulega bíða,
Já.
Eða?
Já,
hvað lengi?
Það bara misjæmt. Það fer bæði eftir í á hvaða svæði þeir eru, hvernig, hvernig hérna veðrið er og svoleiðis. Þessir sjómenn þeir vita alveg allt botnin og hvar best að leggja og svoleiðis. Þetta allt mikla pælingar kringu þetta, sko.
Og þetta sem sagt línufiskur sem að þykir betri eða hvað?
Já, náttúrulega línufiskur mjög ferskur og þetta sem sagt leið og fiskurinn komin upp í bátinn, þá hann settur í kör og ísæður og hann farinn sem sagt hérðan samdægus, farinn kvöldi. Hann náttúrulega seldur í gegnum markaðinn hér.
Já.
Vist, markaðurinn hérna tekur við honum og býður upp og hérna til kaupenda.
Já, akkurat.
Og fer þá í, hann fer í vinnslur síðan. Hann sko, hann bara blóðgæður borð og fer síðan í vinnslur.
Hér ekki fiskvinnsla. Þetta það eina sem maður unnið hér í landi. Það beitningin eða hvað?
Já, það eina sem við vinnum í landi. Við ekki með fiskvinnslu.
Já, akkurat. Og hvaða fiskur þetta?
Þetta að megnunum til þorskur og ýsa. Og svo svona ýmislegt sem að kemur meðafli, steinbítur, hlýri.
Já.
Og svo leiðis. Ýmislegt sem að kemur með.
En svo eru þetta línuveiðar allt árið, nema svo eru það á grásleppu á vorinu.
Já.
Það eina sem svona öðruvísi en línu.
Já, núna. Þá erum við bara á línu og grásleppu.
Og hvernig hérna, þið tókuð sem sagt nýver við þessu og nú berið þið bara ábyrð á þessu frá tegi til dags og hvernig líður ykkur með það?
Bara vel, sko. Við hérna, njótum nú dyggrar aðstoðar frá mömmu og pabba, sko.
Sem áttu þetta á því.
Já. Þau eru okkur alveg innan handar, sko. En þetta bara skemmtilegt. Þetta bara skemmtilega áskorun og bara, já, gaman að hérna vera í þessu. Það svona mesta sem breytingin sem ég finn fyrir að vera minna svona hérna á gólfi og meira heima á skrifstofu sko. Það er mesta breytingin og mér finnst svolítið erfið.
Já. Þú myndir frekar kjósa að vera bara hér í vinnunni.
Ég veit að ég heldur sé bara ég óvön þessu.
Já,
ég
kannski óörugt til að byrja henni.
Já, ég náttúrulega ég að læra þetta en fyrst vissi ég bara ekkert hvað ég var að gera og hvað ég átt að gera sko. Það var gott að ég eina mömmu sko.
Já. Og þá ertu að tala að rekna kannski út laun og eitthvað svona.
Já, bara allt bókald.
Já.
Bókald, laun og allt öllu sem því fylgir, sko.
Já, það náttúrulega, ég trúi því að það vaxið þér í augum.
Já, ég hef aldrei unnið neina öðru sér vinnu heldur en eitthvað svona mjög líkamlega verklegt, sko.
Já.
Þannig að... Já, þetta öðru sig, en þetta skemmtlegt. Þetta gefur mann líka, þetta bara opnar á fleiri möguleika á ýmislegt. Annað sem ég ger líka á daginn og þetta mjög þægilegt.
Já.
Og fylgir þessu, þetta náttúrulega mikil vinna og fylgir þessu ábyrð og álæg og svona. En já, ég er alveg að venjast þessu vel.
Já.
Og fínt að geta einmitt komið að beita inn á milli, mér finnst það rosa gott.
Mér langar svo að því ég hérna sá að þú varst að fá, þú ert náttúrulega sko hundaatferlisfræðingur, það þitt áhuga mál.
Algjörlega sko, hundar er bara, já, það er mitt aðal og eina áhuga mál eiginlega sko.
Og þú varst að fá, ekki viðurkenningu heldur var hundurinn þinn að ná einhver stigi eða hvernig var þetta? Sá þetta?
Já, við sem sagt vorum á úttektar helgi núna síðustu helgi hjá björgunarhundasveitinni og tókum þar B-próf í víðavangsleit og það bara gekk rosalega vel hjá okkur.
Þetta var þetta tík eða?
Já, tinna.
Og þú getur sem sagt farið með hana núna ef einhver í leit eða eitthvað þannig. Hún erði kallið út að þú?
Já, ef það væri hér á þessu svæði þá færum við í leit, já.
En það sem betur fyrir ekki reynt á það? Einhver?
Nei, sem betur fyrir ekki. En síðan eru sko, eigum við eftir að fara í A-próf sem sem sagt aðalprófið. Við erum svona, já við erum með B.
Og hvernig fer þetta fram? Þá einhver sem að felur sig og hún þarf að finna hann?
Já, þannig fara æfingarnar fram.
Og henni tókst það?
Já, henni tókst
það. Þá fer einhver að felur sig og hún látin, þetta svona eins og í bíómyndunum, fer einhver föt eða?
Nei, hún leitar bara að hérna, vindlikt af manneskju bara. Hún fær engin föt eða svo leist, það meira
spór. Nú finnur bara, já, já, já. En ruglast hún þá ekkit að það önnur manneski einhverstaðar?
Nei, við náttúrulega stýrum hundunum svolítið, sko.
Já.
Og hérna, þekkjum hundana og sjáum hvenær eru á lykt og hvenær ekki, sko.
Já. Þetta svolítið magna. Þú ert hér að stjórna þessari útgerð og beitir og ert svo með hundinu þinn á kvöldinu og helgar.
Já, já, þetta er allt, gengur bara vel og helst allt í hendur, svona.
Já.
Já.
Og því hjónin sem sagt vinnir saman hér allan daginn og eru svo saman allar fyrir utan það.
Já, við erum alveg slatta saman. Það er ekki algengt að við séum bæði hérna beita, sko.
Nei.
En það var þannig í dag og hérna það er bara fínt.
Já. Svo með tvíburana ykkur.
Já, tvíbura og einn ellefara.
Það er nóg að gera.
Það er nóg að gera. Þannig vil ég hafa það.
Takk hérlega fyrir Björg.
Takk.